Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ακούτε Radio Centerville στους 102,3 μεγακύκλους στα FM, όπως επίσης και στην καλωδιακή συχνότητα της Bell 5 στη θέση 960, στα κουτιά Roku, Android, Mag, TV Box και Roku, με την ένδειξη Montreal Greek Radio, όπως επίσης και στο δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας μέσω της εφαρμογής TuneIn. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος, 29 Μαΐου 2019. Έχουμε σήμερα, θα είμαστε μαζί σας έως και τις 9:30. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που επιλέξατε τον σταθμό Radio Centerville για την δική σας ενημέρωση σήμερα. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε τις ανακοινώσεις του σταθμού μας. Αμέσως μετά θα έχουμε τους καλεσμένους της ημέρας, που θα είναι από την συνεργασία κοινοτικής ανανέωσης. Μαζί μας θα είναι ο κύριος Γιώργος Πλέσας, Γιώργος Κανελάκης και Νικόλαος Φούντας, υποψήφοι της συνεργασίας αυτής για να διεκδικήσουν θέσεις διοικητικών στελεχών της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ στις εκλογές του Ιούνιου, σε 2 εβδομάδες περίπου, λιγότερο, 1 εβδομάδα. Σήμερα η Χριστίνα Φάντης απουσιάζει, θα είναι μαζί σας την ερχόμενη εβδομάδα και την αναπληρώνω. Θα είμαι και αύριο μαζί σας, την Πέμπτη. Θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ είναι 16 βαθμοί Κελσίου, πάνω από το 0, σχεδόν εφελώδης έξω. Απόψε το βράδυ θα πέσει στους 11 βαθμούς Κελσίου, εν μέρη νεφελώδης, ενώ αύριο Πέμπτη θα ανέβει 23 βαθμούς Κελσίου, ζέστη, λιγοστή ηλιοφάνεια, μετά νεφελώδης, αλλά πολύ πολύ ζέστη, ενώ την Παρασκευή θα πέσει στους 17 βαθμούς Κελσίου με εν μέρη ηλιοφάνεια. Να κοιτάξουμε και τον άνεμο. 15 χιλιόμετρα την ώρα ο άνεμος από νοτιοδυτικά με 67% υγρασία. 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και 9 και 10 θα έχουμε τον παλμό της Ομογένειας με τον Κώστα Πασχαλίδη έως και τις 9:30. Συνεχίζω με ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα έχουμε τις ανακοινώσεις του σταθμού μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που επιλέξατε το Radio Centerville στους 102,3 μεγακύκλους για την σημερινή σας ενημέρωση.
Με πότισες φαρμάκι, ρε με λακρινάκι. Τα ολόμαυρά σου μάτια με κάνουνε χίλια κομμάτια, με κάνουνε χίλια κομμάτια. Τα ολόμαυρά σου μάτια, ρε με λακρινάκι. Με πότισες φαρμάκι, με πότισες φαρμάκι, βρε με λαχρινάκι. σε μεράκι. Έλα ως εδώ που σε λαχταρώ. Με κάνουνε χίλια κομμάτια, με κάνουνε χίλια κομμάτια. Τα ολόμαυρα σου μάτια, βρε με λαχρινάκι. Με πάτησες παρμάκι, με πάτησες παρμάκι. Βρε με λαχρινάκι.
Ακολουθούν ανακοινώσεις. Είναι μια προσφορά της Ελληνικής Υπηρεσίας του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville 102,3 FM και της εφημερίδας Χρονικά. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μοντρέαλ ανακοίνωση. Την 3η 26 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των μελών της Εφορετικής Επιτροπής. Μετά από τις καθιερωμένες αρχαιρεσίες αναδείχθηκαν οι εξής. Πρόεδρος είναι η Ζωή Μπάτση. Πρώτος Αντιπρόεδρος Κατερίνα Στεφάνου. Δεύτερος Αντιπρόεδρος Μιχάλης Μαρούπας. Τρίτος Αντιπρόεδρος Χρήστος Παπαχριστόπουλος. Γραμματέας ο Μιχάλης Πατζατζής. Πρώτος Βοηθός Γραμματέα Απόλλων Ρετσινάς. Και δεύτερος Βοηθός Γραμματέα Τασίας Πανού. Από την ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μοντρεάλ. Ζητούνται εθελοντές. Οι ελληνικές κοινωνικές υπηρεσίες της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μοντρεάλ αναζητούν εθελοντές και εθελόντριες να πλαισιώσουν το πρόγραμμα υποστήριξης των ηλικιωμένων για τα γραφεία τους στο Μοντρεάλ, Λαβάλ και Νότια Ακτή. Αν σας αρέσει να προσφέρετε το χρόνο σας βοηθώντας ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αν πιστεύετε ότι ο εθελοντισμός είναι για όλους και δεν έχει ηλικία, αν θέλετε να αποκτήσετε εργασιακή εμπειρία μέσα στον εθελοντισμό πάνω στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών ή σε δουλειά γραφείου, αν σας αρέσει να συμμετέχετε στην οργάνωση ημερίδων ή παρουσιάσεων κοινωνικού χαρακτήρα, αν είστε φοιτητής ή φοιτητρία που θέλει να πραγματοποιήσει την πρακτική τους άσκηση, ή αν απλά σας ευχαριστεί να νιώθετε χρήσιμος προσφέροντας χαμόγελα στα άτομα της τρίτης ηλικίας, τότε επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Η γλώσσα της αγγλικής ή της γαλλικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 514-906-0784 ή με email mavranitaki@hcgm.org. Ανακοίνωση. Ζητούνται εθελοντές οδηγοί για μεταφορά ηλικιωμένων. Οι ελληνικές κοινωνικές υπηρεσίες της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μοντρεάλ αναζητούν εθελοντές ή εθελόντριες οδηγούς για συνοδεία ηλικιωμένων σε ιατρικά ραντεβού για την περιοχή του Μοντρεάλ. Αν έχετε αυτοκίνητο, σας προσφέρουμε κάρτα εθελοντή για δωρεάν πάρκινγκ καθώς και 10% έκπτωση σε όλα τα προγράμματα των ελληνικών κοινωνικών υπηρεσιών. Ελάτε να προσφέρετε το χρόνο σας βοηθώντας συνανθρώπους σας που έχουν ανάγκη. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Η γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 514-906-0784 ή με email στο mavranitaki@hcgm.org. Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας Η Φιλία ανακοίνωση. Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικία Η Φιλία τη Δευτέρα 27 Μαΐου οργανώνει μια ημέρα αφιερωμένη στο στρες με σχετική ομιλία και τεχνικές που βοηθούν στη μείωση και στην απαλλαγή από αυτό. Μετά το γιόγκα και 1:30 με 4:30 θα γίνει αυτό το εργαστήριο για το στρες, όπου θα συζητηθούν και θα εφαρμοστούν οι σχετικές τεχνικές. Η είσοδος είναι όχι μόνο για τα μέλη της φιλίας, είναι και δωρεάν. Από τον οργανισμό της τρίτης ηλικίας, η φιλία. 300 Σπαρτιάτες του Κεμπέκ, ανακοίνωση πρόσκληση. Η οργάνωση των 300 Σπαρτιατών του Κεμπέκ αναζητεί και προσκαλεί νέους και νέες να συμμετάσχουν στην ομάδα ιδιαίτερης εμφάνισης αρχαίων ελληνικών ενδυμασιών ως οπλίτες και καριάτιδες που θα αντιπροσωπεύουν την οργάνωση. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 514-585-2257. ΑΧΕΠΑ Montreal ανακοίνωση. Εορτασμός της ημέρας της οικογένειας ΑΧΕΠΑ Montreal. Αγαπητά αδέλφια και κυρίες μέλη της οργανώσεως, φίλοι της ΑΧΕΠΑ, σας προσκαλούμε να εορτάσουμε όλοι μαζί την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 στην Εκκλησία του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο 20 Brunswick. Μετά τη Θεία Λειτουργία θα ακολουθήσει Τρισάγιο στη μνήμη των θανούντων μελών του τμήματος μας και αρτοκλασία υπέρ της υγείας των επιζώντων. Αμέσως μετά την εκκλησιαστική τελετή θα ακολουθήσει γεύμα στο Del Frisco's Restaurant στο 3237 Boulevard de Source στο DDO, όπου θα λάβουν χώρα δραστηριότητες της ΑΧΕΠΑ. Από την ΑΧΕΠΑ Montreal. Σύλλογος Αθηναίων Πυριωτών ανακοίνωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αθηναίων Πυριωτών και Περιχώρων καλεί τα μέλη του Συλλόγου που πρέπει να κατάγονται από την Αθήνα, Πειραιά και Περίχωρα στην Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 στις 2 μετά μεσημβρίας στην αίθουσα του Συλλόγου Θολοποταμίων Χίου ο Άγιος Πέτρος, που βρίσκεται στο 215-65 Avenue, γωνία Ρενέ Λεβέκ στο Λαβάλ. Όπως συμμετάσχουν στην συνέλευση, πρέπει να είναι η καταγωγή τους από Αθήνα, Πειραιά και Περίχωρα. Θέματα ημερήσιας διάταξης. Απαρτία. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης. Εκλογή Νέο Διοικητικό Συμβουλίου. Κλείσιμο Γενικής Συνέλευσης. Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε. Από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Πρόεδρος Αφροδίτη Μουρελάτος. Αδελφότης Μεσσηνίων Καναδά ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής. Αγαπητά μέλη της Μεσσηνιακής Αδελφότητας Καναδά, σας κάνουμε γνωστό ότι κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της 5ης Μαΐου 2019 προκηρύχθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 2019-2021. Οι εκλογές καθορίστηκαν να γίνουν την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Συλλόγου μας στο 7287 Champagnard στο Montreal H3N2J8. Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα μπορούν να προμηθευτούν τις αιτήσεις από τη λέσχη του Συλλόγου καθημερινώς από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας θα γίνει την Τετάρτη 22 Μαΐου στις 6 μετά μεσημβρίας. Αμέσως κατόπιν θα γίνει η παρουσίαση των υποψηφίων. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην αίθουσα του Συλλόγου μας στο 514-276-3588 ή στον αριθμό 514-273-2663. Περιμένουμε τη συμμετοχή όλων των Μεσσηνίων. Εκ της Εφορευτικής Επιτροπής του Συλλόγου της Μεσσηνιακής Αδελφότητας Montreal. Γεια σου Montreal! Στις 23 Ιουνίου 2019 το Montreal θα φιλοξενήσει τον πρωταθλητή του ποδοσφαίρου Ρόναλντ Νίνιο, τον Βραζιλιάνο Διεθνές Αστέρι, σε έναν αγώνα παλέμαχων ποδοσφαιριστών για πρώτη φορά στον Καναδά. Ο Ρόναλντ Νίνιο, συνοδευμένος από πρώην διεθνή αστέρια της εθνικής επιλογής της Βραζιλίας, θα παίξει εναντίον του Πατρίς Μπερνιέ και με παλέμαχους ποδοσφαιριστές της δικής μας ομάδας Impact de Montréal. λάβετε και εσείς μέρος στις 23 Ιουνίου 2019 στις 5 μετά μεσημβρίας στο στάδιο Σαπούτο. Τα εισιτήρια πωλούνται στο 514-544-3737 ή στο www.montrealsoccerfest.com. Η εκδήλωση αυτή παρουσιάζεται από το Le Groupe 3737 στα πλαίσια της εκδήλωσης Weekend Montréalais des Légendes du Soccer. Ελληνοκαναδική Ομοσπονδία Λακωνικών Συλλόγων Montreal ανακοίνωση. Εκ μέρους της Ελληνοκαναδικής Ομοσπονδίας Λακωνικών Συλλόγων Montreal, σας ευχαριστούμε που υποστηρίξατε για νεόδωρα την πολύ επιτυχημένη εκδήλωσή μας που πραγματοποιήθηκε στις 14 Απριλίου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πάλας. Η συνεισφορά σας θα κάνει μεγάλη διαφορά για την στέγη ηλικιωμένων καλά γεράματα στο Λαβάλ, καθώς και για τα Ιδρύματα της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης. Με εκτίμηση, Παντελής Παπαμιχαλόπουλος, Πρόεδρος Λακωνικών Συλλόγων του Μόντρεαλ. Ακούσατε ανακοινώσεις. Ήταν μια προσφορά της Ελληνικής Υπηρεσίας του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville 102,3 FM και της εφημερίδας Χρονικά. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Για τις ανακοινώσεις σας, στείλτε μας fax στο 514-221-2425 ή στο email montreal@greekradio.ca.
Ανατροπή θα φέρουνε τα πράγματα. Ήρθες εσύ και πίστεψα στα θαυμάτα. Ανατροπή που μπήκε στη ζωή μου. Να μου γελάς και να ξυπνάς μαζί μου. Καμιά ουσία μέχρι που ήρθες εσύ. Τώρα πια έχουν σημασία όλα στη ζωή. Ανατροπή θα φέρουνε τα πράγματα. Ήρθες εσύ και πίστευσα στα θαυμάτα. Ανατροπή που μπήκε στη ζωή μου. Να μου γελάς και να ξυπνάς μαζί. Αναπνοή. Είσαι το νόημα στη ζωή μου. Τέλος μου κι αρχή. Ανατροπή θα φέρουνε τα πράγματα. Ήρθες εσύ και πίστευσα στα θαυμάτα. Ανατροπή που μπήκε στη ζωή μου. Να μου γελάς και να ξυπνάς μαζί.
Να μου
Ήταν ο Γιώργος Τσαλίκης στα 102,3 FM. Ανατροπή, ένα ωραίο τραγουδάκι. Έχω την τιμή και χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του Radio Σαντρεβίλ 102,3 FM ένα συνδυασμό με ανεξάρτητους υποψήφιους που υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους προκειμένου να διεκδικήσουν θέσεις διοικητικών στελεχών της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντριαλ στις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 9 Ιουνίου σε πάνω από μία εβδομάδα από τώρα. Είναι ένας συνδυασμός από 13 ανεξάρτητα άτομα, από επαγγελματίες και αποτελείται κυρίως από γονείς των σχολείων και επαγγελματίες, όπως είπαμε, οι οποίοι έχουν ορισμένα κοινά σημεία οι ανεξάρτητοι αυτοί υποψήφοι και έχουν κάνει έναν, ας το πούμε, ένα συνδυασμό, μια συνεργασία, ένα συνεταιρισμό ώστε να τους ψηφίσετε στις ερχόμενες εκλογές της κοινότητας. Πρόκειται για τον Γιώργο Πλέσα, τον Γιώργο Κανελάκη και τον Νικόλαο Φούντα που είναι μαζί μας, αλλά όπως είπαμε 13 άτομα είναι ο συνδυασμός και θα μας μιλήσουν σήμερα αναλυτικά για το πρόγραμμά τους, για τις ιδέες τους και πώς, τι πιστεύουν για την κοινότητα. Να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Πλέσα.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Κοντά στο μικρόφωνο, παρακαλώ.
Καλησπέρα,
Αν και έχετε καλησπέρα και στο ακροατήριό μας που σας ακούει.
Καλησπέρα και στο ακροατήριο.
Ήθελα πολύ να μας εξηγήσετε τι είναι αυτός ο συνεταιρισμός, η συνεργασία, τέλος πάντων. Είστε 13 ανεξάρτητα άτομα.
Σωστά.
Από ό,τι καταλαβαίνουμε, το καταστατικό της κοινότητας δεν προβλέπει για ομάδες. Δεν το απαγορεύει όμως.
Το καταστατικό της κοινότητας εδώ και πολλά χρόνια,
ναι,
λέει ότι όλοι οι υποψήφοι, και αυτό το βλέπουμε και στο ψηφοδέλτιο, είναι ανεξάρτητοι και πρέπει να ψηφίζονται σαν ανεξάρτητοι. Εμείς είμαστε μια νέα ομάδα με νέους ανθρώπους, δεν είμαστε συνέχεια κανενός, είμαστε η αρχή. Δεν έχουμε στις τάξεις μας άτομα που έχουν δηλώσει μονιμοποίηση στην κοινότητα. Ξέρεις, Δημήτρη, ότι εδώ και πολλά χρόνια βλέπουμε τα ίδια άτομα να ενδιαφέρονται για τα κοινά. Και πολλά από αυτά τα άτομα έχουν πιάσει μια μόνιμη θέση στην κοινότητα και εμείς οι νέοι ανθρώποι νομίζουμε ότι πρέπει να αρχίσουμε να ενδιαφερόμαστε και να προσφέρουμε τον εθελοντισμό μας στον οργανισμό.
Τα τελευταία χρόνια όντως δεν υπήρχε ενδιαφέρον σχεδόν από κανένα άλλο συνδυασμό και γι' αυτό το λόγο προφανώς να μην υπήρχε κι άλλο από άλλους ενδιαφέρον. Αλλά γιατί όμως από εσάς αυτό το νέο ενδιαφέρον, τι σας όθησε, κύριε Φούντα, να ενδιαφερθείτε τώρα, τι ήταν αυτό το σημείο που λέτε ότι θα αναλάβουμε τώρα την κοινότητα, ενώ τόσο καιρό δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον και ήταν η κοινότητα στον αυτόματο πιλότο ουσιαστικά?
Ναι, κύριε Δημήτρη, ευχαριστώ και εγώ να ευχαριστώ το ακροατήριο και εσάς σήμερα που μας έχετε εδώ απόψε. Ναι, σε απάντηση στην ερώτησή σου, τι μας έφερε εδώ τι μας έφερε εδώ, ναι, και μας ένωσε και τι ενδιαφέρον. Απάνω σε αυτήν την ερώτηση νομίζω ήταν να γυρίσουμε πίσω στην πόλη της Αγία Τριάδας.
Αυτό η συνέλευση που έγινε στον Δήμο Σταυρό τότε.
Υπήρχε έξω απ' έξω που λειτουργήσε κάτι information ότι η κοινότητα είναι έτοιμη να βουλιάξει, ας πούμε.
Ναι, όντως.
Ότι είναι έτοιμη να κλείσει και τα χάσουμε όλα. Και γι' αυτό νομίζω αυτό πολλοί νέοι το πήραν αυτό το information και λένε, περίμενε εδώ, τι γίνεται εδώ. Πήραν τους πατεράδες τους, τους παππούδες τους, πήγαν να ρωτήσουν ερωτήσεις, να δουν τι γίνεται με την κοινότητα. Μάθαμε κάτι πράγματα, αλλά μετά που το αναλύσαμε με πιο λεπτομέρεια, είδαμε ότι κάτι άλλο δεν λειτουργεί στην κοινότητα. Δεν είναι μόνο να πουλήσουμε έναν ακίνητο να σώσει την κοινότητα. Χρειάζεται και άλλη δουλειά και another analysis.
Αυτή τη δουλειά θα την έχετε αναλύσει, έχετε εντοπίσει τα θέματα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν στην κοινότητα.
Τώρα είναι λίγο...
Ναι.
Ναι, τώρα είναι λίγο δύσκολο να εξετάσουμε και την κοινότητα. Πρώτα-πρώτα δεν είμαστε σύμβουλοι, δεν είμαστε πάνω στο Board of Directors.
Αλλά κατά τη γνώμη σας, τι θα έπρεπε να εξετάσετε?
Κοίτα, κατά τη γνώμη μας, έχουμε πολλή έρευνα να κάνουμε. Να εξετάσουμε πρώτα-πρώτα το budget. Πρώτη φορά σε πόσα χρόνια φέτος είχαμε ένα semi-annual budget. Σε κάθε χρόνο η κοινότητα ήταν μια φορά το χρόνο που βλέπαμε the budgets and the financials, και όχι μόνο αυτό, ερχόντουσαν και αργά. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε μια εξέταση. The financials is the most important. Να δούμε πού είναι η αιμορραγία. Αυτό θέλω.
Κατά τη γνώμη σας, ξέρετε πού περίπου είναι, ή απλώς θα πρέπει να γίνει μια έκθεση στα βαθιά να δείτε?
Τώρα δεν έχουμε access σε αυτά τα detailed financials. Okay. Πρέπει να τα εξετάσουμε. Το μόνο πράγμα που ξέρουμε είναι τα τελευταία 6 χρόνια, 8 χρόνια, mm-hmm. νομίζω, ότι το χρέος της κοινότητας έχει πάει από 3 εκατομμύρια, νομίζω έχουμε φτάσουμε στα 9. Σε αυτά τα 6, 10, σε αυτά τα 6 χρόνια. Και δεν έχουμε και χτίσει τίποτα καινούριο. Δεν έχουμε κάνει renovate anything. Δεν έχουμε community center. Τα ίδια... Περιουσίες έχουμε.
Ο ιερός ναός της Κίμησης του Θεοτόκου είναι ένα που έχουμε κάνει ανακαίνιση, που ενεργήσαμε. Τι νομίζετε για αυτό εσείς?
Πάνω σε αυτό το θέμα, Δημήτρη, δεν θα χρονοτριβήσουμε, διότι υπάρχει πόρισμα εξελεκτικής επιτροπής πάνω στο θέμα της Παναγίτσα, στο οποίο θα δώσει η Εξελεκτική Επιτροπή κάποια στιγμή αύριο στα γραφεία της κοινότητας, και αργότερα, αφού το δει το Διοικητικό Συμβούλιο, θα γίνει και γνωστό στα μέλη τι βρήκαμε στο πόρισμα αυτό και τις αποφάσεις και τις συμβουλές που δίνει η Εξελεκτική Επιτροπή στην παρούσα διοίκηση.
Ξέρουμε ότι τα οικονομικά της κοινότητας είναι πάρα πολύ δύσκολα, σε σημείο το οποίο λίγοι τα καταλαβαίνουν και πολλοί φοβούνται να τα αναλάβουν. Δηλαδή, σε σημείο που έχουμε ακούσει ότι εγώ δεν ενδιαφέρεται κανείς να τα αναλάβει, γιατί όποιος θα τα αναλάβει θα βρει και τον πελά του. Εσείς νομίζετε ότι θα μπορείτε να βρείτε μια αδιέξοδο σε αυτό το οικονομικό πρόβλημα, τέλος πάντων, διονύζεται στην κοινότητα του Μόντρεαλ τόσα χρόνια τώρα,
Δημήτρη,
ή θα μπορείτε να βγάλετε μια άκρη, τέλος πάντων, με το δάνειο της κυβέρνησης της Ελλάδος, με εδώ πέρα τις τράπεζες? Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα, και πότε νομίζετε ότι θα έχετε μια λύση στο πρόβλημα?
Όπως εξήγησε και ο συνάδελφος, ο κύριος Φούντας, εμείς δεν έχουμε όλες τις λεπτομέρειες στα οικονομικά του οργανισμού. Δεν είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν είμαστε εκλεγμένοι ακόμα. Γνωρίζουμε ότι η κοινότητα τα 4 τελευταία χρόνια με τη διοίκηση του κυρίου Παγώνη αύξησε το χρέος περίπου στα 4 εκατομμύρια. Γνωρίζουμε επίσης ότι η Bank of Montreal δεν θέλει να μας δώσει άλλα χρήματα σε ανοιχτή γραμμή, line of credit. Ξέρουμε επίσης ότι ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός και οι δύο αιμορραγούν. Έχουμε πρόβλημα στα οικονομικά του οργανισμού. Για το Διοικητικό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή η μόνη λύση, ή μάλλον η εύκολη λύση, ήταν να πουληθεί το οικόπεδο της Αγίας Τριάδος ώστε να ξεχρεωθεί το χρέος της κοινότητας. Το φέρανε σε Γενική Συνέλευση, τα μέλη του απορρίψανε. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι θα καθίσουμε και θα κάνουμε μια στρατηγική ανάλυση των οικονομικών με τα κατάλληλα άτομα, να δούμε πού αιμορραγούμε και πώς μπορούμε με κάθε καλύτερο τρόπο να διορθώσουμε τα οικονομικά του οργανισμού.
Έχετε τα κατάλληλα όμως άτομα να βγάλουν αυτό το έργο εις πέρα? Δηλαδή, έχετε οικονομολόγους, έχετε... Ποιοι είναι οι ειδικοί στην ομάδα σας που μπορούν να λύσουν το πρόβλημα αυτό, τέλος πάντων?
Ακούστε, στην ομάδα τη δική μας υπάρχουν και εκτιμητές ακινήτων, υπάρχουν και εκτιματομασίτες, υπάρχουν και ορκωτοί λογιστές, και υπάρχουν και άτομα που γνωρίζουν πολύ καλά τα οικονομικά και μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό. Εκτός αυτού, σαν διοίκηση και σαν διοικητικό συμβούλιο, έχουμε το δικαίωμα να βγάλουμε κάποια ομάδα, αν θέλεις, κάποιο άλλο συμβούλιο, κάποιο Ad Hoc Committee, το οποίο μπορεί με εθελοντική δουλειά να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ακόμα καλύτερα τα οικονομικά και πώς πρέπει να τα χειριστούμε.
Με την δική σας διοίκηση, πώς νομίζετε ότι θα μπορεί να αποφαγηθεί ο ελληνισμός του Μόντρεαλ? Θα προσφέρετε τις ίδιες υπηρεσίες, λιγότερες, θα κόψετε υπηρεσίες, θα προσθέσετε?
Εμείς αυτό που θέλουμε, Δημήτρη, είναι να προσδοκούμε να επιστρέψει ο ελληνισμός, η νεολαία και τα μέλη στην κοινότητα.
Πώς θα το πετύχετε αυτό?
Αυτή τη στιγμή ο οργανισμός, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει διχάσει τον ελληνισμό με τις αποφάσεις που έχουν πάρει και με τον τρόπο που χειριστήκανε και το χτίσιμο της Παναγίτσας, του Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου και με το θέμα του οικοπαίδου της Αγίας Τριάδος.
Συγκεκριμένα. Δηλαδή, εσείς πώς θα διαφέρατε, τι διαφορετικό θα κάνετε, δηλαδή πώς θα φέρετε το θέμα της Αγίας Τριάδας, παράδειγμα, ποια θα είναι η δική σας προσέγγιση?
Όπως σου εξήγησα και πριν, η δική μας προσέγγιση θα είναι να γίνει μια στρατηγική ανάλυση από επαγγελματίες, και το τονίζω, επαγγελματίες στο χώρο αυτό, όχι άτομα που έχει διαλέξει η διοίκηση.
Είχαμε μια ομάδα.
Μπράβο. Αυτή η ομάδα, κύριε Παπαδόπουλε, ήταν διορισμένη από τον πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο.
Δεν είπαν αυτό όμως.
Τι είπα να πει, δεν είπαν αυτό.
Προσφέρθηκαν μόνοι τους σε μια στάση που είχαμε πάει.
Μάλιστα,
προσφέρθηκαν μόνοι τους, είπαν.
Προσφέρθηκαν μόνοι τους εθελοντικά, αλλά τους διόρισε το Διοικητικό Συμβούλιο. Ποτέ η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε και έδωσε την ψήφο της για αυτά τα άτομα. Δεύτερον, ένα από αυτά τα άτομα που ήταν στην ομάδα αυτή σαν εθελοντής, τώρα βάζει υποψηφιότητα με την ομάδα της κυρίας Κουτράκη. Από εκεί και μόνο καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Εμείς, κύριε Παπαδόπουλε, είμαστε νέοι ανθρώποι. Επιτοπλίστων τα άτομα που είναι στην ομάδα μας ή στη συνεργασία αυτή, στη συμμαχία, πέστε το όπως θέλετε, είναι κάτω των 45 ετών. Είναι όλοι γονείς με τα παιδιά τους στα σχολεία Σοκράτης. Είναι πρώην μαθητές των σχολείων Σοκράτης. Είναι επαγγελματίες και άτομα που μπορούν να βοηθήσουν την κοινότητα και να πλησιάσουν τους νέους.
Πολύ ωραία μας τα είπατε, κύριε Πλέσσα. Να πούμε τώρα να κάνουμε μια ερώτηση στον κύριο Κανελάκη. Εσείς είσαστε ένας επαγγελματίας στον χώρο των οικοδομών. Πώς βρίσκετε την κατάσταση εσείς στην κοινότητα? Πώς βρίσκεστε εδώ πέρα? Τι είναι τα θέματα που θα εστιάσετε εσείς?
Κοιτάξτε,
σε τι θα εστιάσετε εσείς?
Για τα σχολεία. Είμαι και εγώ πατέρας δύο παιδιών που φοιτούν στο σχολείο Σοκράτη, τα παιδιά μου. Πιστεύω ότι στο Συμβούλιο της Κοινότητας ότι θα πρέπει να έχουν δυνατή παρουσία γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν στο Σοκράτη Δημοσθένη. Εκεί που περνούνται αποφάσεις σημαντικές για τα παιδιά μας, πιστεύω ότι είναι καθήκον κάθε γονέα να συμμετέχει. Θέλω να παροτρύνω όλους τους γονείς να συμμετέχουν. Τώρα μπορεί να είναι αργά να θέσουν υποψηφιότητα, αλλά ας έρθουν να ψηφίσουν. Να ψηφίσουν άτομα που είναι γονείς και νέοι άνθρωποι. Οι παλιοί είναι δοκιμασμένοι, πρόσφεραν ό,τι μπορούσαν. Καιρός είναι να δώσουν τόπο και στους νεότερους. Σας περιμένω στις 9 Ιουνίου να έρθετε να εκλέξετε γονείς και νέους ανθρώπους, και όχι ψήφο σε ομάδες, ψήφο σε άτομα που θα δώσουν άλλη διάσταση στην κοινότητά μας. είναι καιρός για ανανέωση και να αλλάξουν κάποια πράγματα.
Εσείς τι θα αλλάζετε στον τομέα της εκπαίδευσης, σχολείων παράδειγμα?
Θα προσπαθούσα καταρχήν, όπως αναφέρανε και οι κύριοι προηγουμένως, να φέρουν πιο κοντά τους γονείς, πιο κοντά τη νεολαία. Υπάρχει, βλέπω και εγώ, μια μεγάλη διάσταση στους γονείς, έτσι όπως τα έχουν καταφέρει και τα έχουν κάνει τα πράγματα. Και τα ακούς πολύ συχνά και από γονείς σήμερα, τους οποίους λένε «Δεν ενδιαφέρομαι, δεν ασχολούμαι, πρόκειται να ακουστώ».
Για ποιο λόγο? Επειδή νομίζουν ότι δεν θα ακουστούν?
Όχι, νομίζουν, το έχουν περάσει. Το έχουν ζήσει. Κάποιοι γονείς το έχουν ζήσει. Το έχω συζητήσει, όπως είπα και προηγουμένως. Είμαι και εγώ πατέρας με παιδιά στο σχολείο, στο Σοκράτη, και τα ακούς καθημερινά.
Αυτό πού οφείλεται? Και... είναι στη γλώσσα, ότι δεν μιλάνε πιο πολύ, θέλετε να μιλάνε πιο πολλά αγγλέζικα, ή είναι? Πού είναι το πρόβλημα δηλαδή, πού κολλάμε? Η κυρία Φούντα θα γνωρίζετε την απάντηση εσείς.
Πιστεύω ότι το πρόβλημα δεν είναι στη γλώσσα. Το καθεστικό μας είναι γραμμένο στα ελληνικά και στα αγγλικά. Πρώτα-πρώτα είναι στα αγγλικά, γιατί πρώτα-πρώτα είναι η κυβέρνηση του Καναδά, του Κεμπέκ, γνωρίζει το καθεστικό στα αγγλικά. Νομίζουμε εμείς είναι πιο μια σύνδεση διαφάνειας. Που δεν έχουμε enough information έξω. Και ένα θέμα που θέλουμε να φέρουμε στο τραπέζι είναι να έχουμε πιο πολλά information sessions, ας πούμε. Σε εταιρείες κάνουν sign cassette, ας πούμε. Έχουμε ένα πόσο λένε, στο Adrian Maris, ένα hall εκεί που μπορούμε να το έχουμε και ούτε να το νοικιάζουμε, να φέρουμε άτομα μέσα να κάνουμε information sessions. Δεν είναι μόνο μια τακτική συνέντευξη που κάνουν μια φορά το μήνα και καλούν τα μέλη της κοινότητας. Τα μέλη της κοινότητας έρχονται και μπορούν να ρωτήσουν από μια ερώτηση, και άμα πάρουν απάντηση, δεν υπάρχει συζήτηση. Εμείς θέλουμε να πάμε μπροστά, να ανοίξουμε, να έχουμε πιο πολύ διαφάνεια, να έχουμε αυτά τα events, ας πούμε, τα information sessions, που μπορούν να συζητήσουμε, όχι μόνο ερωτήσεις, μια απάντηση και τελειώνει εκεί.
Άρα κάθε μια φορά το μήνα, παράδειγμα, θα έχετε μια συγκέντρωση των μελών στο χώρο της κοινότητας και θα μπορεί ο καθένας να εκφράσει τις δικές του απόψεις, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ακριβώς. Και δεν πρέπει να είναι στο κέντρο της κοινότητας, μπορεί να είναι όπου και να είναι.
Σε όποιο παράδειγμα της κοινότητας.
Στο South Shore, στο Λαβάο.
Ακριβώς.
Κύριε Παπαδόπουλε, μιλήσατε πριν με τον συνάδελφο, τον κύριο Κανελάκη, για το τι μπορούμε να βελτιώσουμε στα σχολεία Σοκράτη και Δημοσθένη. Σωστά. Πρώτον πρέπει να πούμε ότι είμαστε οι μόνοι Έλληνες του εξωτερικού που έχουν καθημερινό τρίγλωσσο ελληνικό σχολείο, και γι' αυτό πρέπει να πενευόμαστε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ελλείψεις. Τα σχολεία αυτή τη στιγμή και οι γονείς, από ό,τι έχω μάθει και από ό,τι έχω ακούσει, θα θέλανε περισσότερα resources για τα παιδιά τους, και θα σας εξηγήσω. Στο δημόσιο τομέα το κάθε σχολείο έχει ψυχολόγο, έχει speech therapist και έχει teacher assistant για τα παιδιά που έχουν δυσκολία εκμάθησης. Εμείς σαν ιδιωτικό ή μη ιδιωτικό σχολείο θα έπρεπε να μπορούμε να προσφέρουμε και εμείς αυτές τις υπηρεσίες στους μαθητές μας. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή τα σχολεία τα δικά μας δεν έχουν ούτε ψυχολόγους, ούτε βοηθούς δασκάλων για παιδιά με δυσκολία εκμάθησης, ούτε speech therapist για παιδιά που έχουν δυσκολία ομιλίας. Και νομίζω ότι αυτό, και το έχουμε σημειώσει στο πρόγραμμά μας, θα είναι μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές που θα κάνουμε στο ακαδημαϊκό μέρος της κοινότητας.
Το έχουν προτείνει αυτό πολλοί γονείς, ή απλώς το έχετε εντοπίσει αυτό το πρόβλημα?
Έχουμε εντοπίσει αυτό το πρόβλημα, γιατί όπως σας είπα, πολλά άτομα στην ομάδα είναι γονείς των σχολείων και έχουν παιδιά και γνωρίζουν τις ανάγκες των παιδιών τους.
Και σήμερα κιόλας πληροφορήθηκα ότι στο Σοκράτη 2 θα είναι από του χρόνου 33 με 35 παιδιά μέσα σε ένα τμήμα. Προσωπική μου γνώμη, αυτό είναι πολύ δύσκολο και για το δάσκαλο να κάνει τη δουλειά του και το παιδί να συγκεντρώνεται με τόσα παιδιά σε αυτή την ηλικία μέσα σε ένα τμήμα με τόσα παιδιά.
33 παιδιά σε μια τάξη μέσα.
33 με 35 παιδιά μέσα σε μια τάξη.
Εσείς πόσο πιστεύετε πρέπει να είναι σε κάθε τάξη?
Δεν είμαι ο ειδικός εγώ να το απαντήσω αυτό, αλλά να έλεγα, και πάλι δεν είμαι ειδικός, να έλεγα 22, 24, να μπορεί να υπάρχει ένας έλεγχος μέσα στα τμήματα. Όλα αυτά θα θέλαμε να τα κοιτάξουμε.
Αυτό θα αυξηθούν τα έξοδα.
Να προσθέσω, ναι, κύριε Παπαδόπουλε, ότι ένας γονιός ο οποίος πληρώνει $5,000 δίδακτρα το χρόνο, mm-hmm, για να πηγαίνει το παιδί του σε ένα ιδιωτικό τρίγλωσσο σχολείο, δεν θέλει τάξεις 33 και 35 παιδιών. Θέλει μικρότερες τάξεις με μεγαλύτερη προσοχή στην εκπαίδευση και στις υπηρεσίες που δίνονται στους μαθητές. Αλλιώς ο κάθε Έλληνας γονής θα μπορούσε απλούστατα να βάλει το παιδί του σε ένα δημόσιο σχολείο και το παιδάκι να πηγαίνει στα σαββατιανά μας σχολεία να μαθαίνει την ελληνική, mm-hmm, γλώσσα. Αυτό που λέει ο συνάδελφος ο κύριος Κανελάκης είναι σωστό και έχει απόλυτο δίκιο, ότι θα πρέπει να γίνει κάποια ρύθμιση στα τμήματα ώστε η κάθε καθηγήτρια και ο κάθε καθηγητής να μπορεί να προσφέρει καλύτερη εκπαίδευση στα παιδιά μας.
Καλώς. Ποια είναι η δική σας άποψη για το γυμνάσιο, το σχολείο Σωκράτης Δημοσθένης, το οποίο τώρα είναι πόσα χρόνια, κοντεύουμε τα 3 χρόνια, 4, και δεν έχει ικανοποιητικό αριθμό παιδιών. Εσείς που είστε γονείς, που έχετε παιδιά στο σχολείο Σωκράτης, θα στέλνετε τα παιδιά σας στο γυμνάσιο? Γιατί οι γονείς δεν προτιμούν το σχολείο, το γυμνάσιο, το σχολείο μας?
Κύριε Παπαδόπουλε,
πού είναι το πρόβλημα, πού κολλάμε και τι θα κάνετε εσείς?
Θα σας εξηγήσω και θα σας δώσω, νομίζω, την πιο σωστή απάντηση. Το γυμνάσιο υπάρχει εδώ και 2 ή 3 χρόνια. Επίσης όμως, εδώ και 2-3 χρόνια, ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μόντραν μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποσχεθεί στους γονείς ότι θα κτίσει δημοτικό και γυμνάσιο στο Λαβάλ. Μήπως είναι αυτός ο λόγος γιατί οι γονείς δεν έχουν γράψει τα παιδιά τους στο ημερήσιο γυμνάσιο? Μήπως περιμένουν τις καινούργιες εγκαταστάσεις? Μήπως αυτές οι υποσχέσεις του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου ότι θα τους χτίσει σχολείο καθυστέρησε τους γονείς να γράψουν τα παιδιά τους στο σχολείο?
Θα σας πω, ο κύριος Παγώνης φεύγει τώρα, θα είναι παρελθόν σύντομα.
Στο καλό.
Εσείς θα χτίσετε σχολείο στο Λαβάλ?
Εμείς, κύριε Παπαδόπουλε, δεν κάνουμε υποσχέσεις που δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Η ομάδα μας δεν είναι του θα και δεν είναι της υπόσχεσης. Ούτε είναι ομάδα η οποία θα δώσει θέσεις ή θα τάξει εργατικές θέσεις σε μερικά άτομα για να κερδίσει ψήφους. Η ομάδα μας το λέει ξεκάθαρα. Ακεραιότητα, διαφάνεια, ενότητα. Αν πετύχουμε αυτά τα 3 πράγματα, όχι σχολείο μπορούμε να κτίσουμε στο Λαβάλ, μπορούμε να κάνουμε πολλά για τον ελληνισμό του Μόντρεαλ.
Βάζουμε ένα τραγουδάκι και θα είμαστε πάλι μαζί με τη συνέντευξή μας της συνεργασίας κοινοτικής ανανέωσης. Μαζί μας θα είναι μέχρι τις 9 η ώρα.
Χαμπάρι απ' αυτά, τι κι αν στο δρόμο μας ο χρόνος καταιγίδες μας κερνά, εμείς το χρόνο θα νικήσουμε ξανά. είναι νικητής. Τι κι αν πονέσουμε, το πόνο θα γιατρέψουμε χωρίς πληγή. Δεν νιώθεις της αγάπης τη γιορτή.
Ο κόσμος όλος θα ζωγράφιζα λουλούδια, δεν θα υπήρχε δρόμος. Ένα δρόμο μόνο θα άφηνα για να έρθω να σε βρω. Και μια πόρτα να κλειδώσω για να μείνω εδώ. Θα ζωγράφιζα ένα πέραντο με χρώματα. Θα βάζα τα αστέρια, φεγγάρι και δυο ονόματα. Θα σε κράταγα, θα σου δείχνα ψηλά. Και θα μου λέγεις μωρό μου είναι σαν ζωγραφιά. Θα ζωγράφιζα στο βάθος στον ωκεανό. Θα χαζεύα μαγκαλιά τρώγοντας παγωτό. Θα καθόταν στο πλάι σου μια γάτα και στο πλάι το δικό μου ένα σκύλο με γραβάτα. Θα πιτσιλάγα τον ουρανό με χρώματα και θα βάζα μια καρδιά γύρω από τα νόματά μας. Τέλος πάντων θα αποτύπωνα τα όνειρά μας.
Αυτός είναι ο κόσμος μας.
Κι αυτή η ζωγραφιά μας.
Γραφώ τον έρωτα με κόκκινο χρώμα. Αφού ο δικός μας καίει σαν τη φωτιά. Πώς με έναν ήλιο να τον πούμε αγάπη.
Δύο πολύ μικρά αεροπλάνα. Ένα ροζ για σένα και ένα μπλε για μένα για να διασχίζαμε ελεύθερη τον ουρανό. Και θα φωνάζα για να μ' ακούσεις αγαπώ. Θα αφήνα με καπνού σε σχηματάκια. Ξέρεις καρδούλες, λεξούλες, βελάκια. Κι άμα έπιανε βροχή και μας τα χάλαγε. Ο ένας τα λούνου τα χέρια πιο σφιχτά θα κράταγε. Θα ζωγράφιζα σαν να ήμουν μικρό παιδί. Ένα δέντρο, έναν ήλιο μόνο εγώ και εσύ. Τα μαλλιά σου ξέρεις θα ήταν γραμμές. Μα οι εφιερώσεις κάτω θα ήταν όλες παμπώνιλες. Σε ένα κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα. Εμείς ερωτευμένοι ζωγραφίζουμε το σήμερα. Μη φοβάσαι, δεν τελειώνουν τα χρώματα. Μια καρδιά μαζί. Μαζί μοιρασμένοι σε δυο σώματα.
Τα φώτα με ρωτά με κόκκινο χρώμα. Αφού ο δικός μας καίει σαν τη φωτιά. Πώς με έναν ήλιο να τον πούμε αγάπη. Μωρέ, go,
Ήταν η Ντέμι, μια ζωγραφιά, και ακούτε ραδιο Σαντρεβίλη στους 102,3 μεγακύκλους, και πριν ήταν η Ήβη Αδάμου. Πάμε και μη ρωτάς. Θα είμαστε μαζί σας έως και τις 9.30. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Μαζί μας είναι η Συνεργασία Κοινοτικής Ανανέωσης, ένας συνεταιρισμός από ανεξάρτητους υποψήφιους που ενδιαφέρονται για να διεκδικήσουν τα διοικητικά της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ. Μαζί μας είναι ο Νικόλαος Φουντάς, ο Γιώργος Κανελάκης και η γνώριμη φωνή του Γιώργου Πλέσσα, αυτή η χρειά φωνή που θα μείνει πάντοτε στην ιστορία.
Έτσι μου είπε μια γνωστή δημοσιογράφος, λοιπόν, κάποτε στο Facebook μου είχε γράψει ότι η χρειά αυτή θα μείνει στην ιστορία.
Έτσι, έτσι. Μιλήσαμε για τα σχολεία, πολύ ενδιαφέρον το, η δική σας απόψη. Ουσιαστικά είναι ότι πρέπει να, από ό,τι κατάλαβα, να γίνει ένας έλεγχος, διότι δεν γνωρίζει κανείς τι πρέπει να εξετάσουμε.
Κύριε Παπαδόπουλε,
αλλά βλέπουμε όμως ότι κάτι δεν πάει καλά.
Κύριε Παπαδόπουλε, τα σχολεία είναι η βάση της κοινότητας στο Μόντρεαλ. Χωρίς τα σχολεία δεν υπάρχει κοινότητας. Τα περισσότερα μέλη της κοινότητας αυτή τη στιγμή είναι οι γονείς των σχολείων. Mm-hmm. Εν μέρος είναι οι γονείς των σχολείων. Μιλάμε για άτομα δεύτερης, τρίτης γενιάς, οι οποίοι θέλουν τα παιδιά τους να μάθουν ελληνικά, να γνωρίζουν τα ήθη και έθιμα και την ελληνική κουλτούρα, και γι' αυτό το λόγο προσπαθούν με κάθε τρόπο να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Αυτό που με στενοχωρεί εμένα, γιατί έχω πολλούς γνωστούς οι οποίοι έχουν αποφασίσει ότι για οικονομικούς λόγους πρέπει τα παιδιά τους να τα στείλουν σε δημόσιο σχολείο.
Αλλά
διότι τα δίδακτρα της κοινότητας είναι λίγο υψηλά.
Το μπορείτε να τα κατεβάσετε εσείς.
Εμείς αυτό που θα προσπαθήσουμε, και σας λέω ότι δεν υποσχόμαστε, θα προσπαθήσουμε όμως να κάνουμε το εξής: να διαπραγματευτούμε με το Υπουργείο Παιδείας ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε το ποσό που μας δίνουν για κάθε μαθητή.
Είχαν κοπεί προσφάτως κάτι χορηγίες. Αυτό που οφείλεται, ξέρετε.
Κοιτάξτε, όταν αλλάζουν οι κυβερνήσεις αλλάζουν και μερικά πράγματα, και αυτό συνέβη όταν άλλαξε η κυβέρνηση. Μετά είχαμε κάποια χρήματα, τα οποία, μια σύμβαση την οποία δίνανε για τα σχολικά λεωφορεία, την οποία σύμβαση κόψανε και αυτοί. Εμείς αυτό που θα κάνουμε, θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να διαπραγματευτούμε με το Υπουργείο Παιδείας για να μας δώσουν περισσότερες υπηρεσίες και περισσότερα χρήματα.
Έχουμε 2,5 λεπτά πριν βάλουμε το δελτίο ειδήσεων. Ο τελευταίος λόγος σε εσάς. 2,5 λεπτά έχετε.
Ακούστε, κύριε Παπαδόπουλε και σεβαστό ακροατήριο. Η Συνεργασία Κοινοτικής Ανανέωσης αποτελείται από νέους ανθρώπους, από γονείς των σχολείων και από έμπειρα μέλη της κοινότητας, τα οποία έχουν προσφέρει στον οργανισμό εδώ και πολλά χρόνια. Εμείς προτείνουμε σε όλους τους Έλληνες του Μόντρεαλ να ανανεώσουν τη συνδρομή τους, αν δεν το έχουν κάνει, και να έρθουν στις 9 Ιουνίου να υποστηρίξουν 13 νέα παιδιά που δεν έχουν ιστορικό με την κοινότητα, που δεν έχουν κατηγορηθεί για οικονομική αμέλεια, που δεν έχουν ακουστεί ποτέ κακά λόγια για το άτομό τους, που θέλουν με τον εθελοντισμό τους να καλυτερεύσουν τον οργανισμό και να τον εφέρουν σε μια καινούρια διάσταση.
Κύριε Φουντά, ο τελευταίος λόγος σε εσάς. Έχουμε 1,5 λεπτό ακριβώς.
Ναι, είναι ώρα να ανοίξουμε την κοινότητα στη νέα γενιά. Τώρα έχουμε φτάσει second, third, third generation. Αυτό να γίνει, χρειαζόμαστε μια συνεργασία διαφάνειας και μια ενότητα της κοινότητας να γίνει αυτό.
Κύριε Κανελάκη, έχουμε 1 λεπτό. Τον τελευταίο λόγο σε εσάς. πού βλέπετε το μέλλον της κοινότητας?
Αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο πίσω τα μέλη και νέα μέλη. Μέλη που δεν ήταν ποτέ στην κοινότητα, να τους ενθαρρύνουμε να έρθουν, γιατί θα δουν κάτι καινούριο, κάτι άλλο, κάτι νέο μέσα στην κοινότητα. Και όπως είπα κιόλας, να έρθουν και οι παλιότεροι που they gave up, ας πούμε, με την κοινότητα και τα πρόσωπα που ήταν εκεί, για να δουν κάτι καινούριο.
Εγώ δεν παραμένω παρά να σας ευχαριστήσω που ήρθατε στο σταθμό μας, στα στούντιο του Radio Centreville 102,3 FM. Μαζί μας ήταν ο Νικόλαος Φουντάς, ο κύριος Γιώργος Πλέσας και ο Γιώργος Χανελάκης. Είναι εκπρόσωποι εκ των 13 ατόμων που θα διεκδικήσουν τις εκλογές της κοινότητας. Είναι μια ομάδα που θα βάλει υποψηφιότητα για το κεντρικό. Μαζί μας θα είμαστε μέχρι τις 9.
Radio Centreville 102.3 FM, la radio des sans voix.
Festival Portugal Internacional de Montreal 2019. De 10 a 16 de junho, Montreal recebe a 6ª edição no bairro português. Venha celebrar connosco, não perca. Segunda-feira, 10 de junho, Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas. Cerimónia oficial a partir das 18 horas. Sexta-feira, 14 de junho, Grande Noite de Fado, homenagem aos 20 anos de saudade de Amália Rodrigues, a partir das 19 horas. Sábado, 14 de junho, Dia da Família e Noite Popular, a partir das 15 horas. Domingo, 16 de junho, Desfile de Portugal e Espetáculo de Música Lusófona, a partir das 14 horas. Obrigado aos nossos patrocinadores oficiais, Desjardins Caixa Portuguesa, Missão Santa Cruz, Governo Português, DGACCP, Consulado-Geral de Portugal em Montreal e Air Transat. Visite Portugal este verão com os vossos voos diários de Air Transat para Lisboa e Porto. Portugal está a chamar.
Γεια σου, Montreal. Στις 23 Ιουνίου 2019, το Montreal θα φιλοξενήσει τον πρωταθλητή του ποδοσφαίρου Ρόναλντ Νίνιο, τον Βραζιλιάνο διεθνές αστέρι, σε έναν αγώνα παλέμαχων ποδοσφαιριστών για πρώτη φορά στον Καναδά. Ο Ρόναλντ Νίνιο, συνοδευμένος από πρώην διεθνή αστέρια της εθνικής επιλογής της Βραζιλίας, θα παίξει εναντίον του Πάτρις Μπερνί και με παλέμαχους ποδοσφαιριστές της δικής μας ομάδας Impact de Montréal. Λάβετε κι εσείς μέρος στις 23 Ιουνίου 2019 στις 5 μετά μεσημβρίας στο στάδιο Σαπούτο ή στο www.montrealsoccerfest.com. Η εκδήλωση αυτή παρουσιάζεται από το Le Groupe 3737 στα πλαίσια της εκδήλωσης Weekend Montréalais des Légendes du Soccer.
Connaissez-vous les Caraïbes, son soleil, sa mer, sa gastronomie? Eh bien, à deux pas de chez vous, un petit tour et vous y êtes. Au Barbec Tropical, petit resto en panneau, service traiteur, fête en groupe, petite salle de réunion, nourriture santé et végé. Le Barbec Tropical, à l'angle des rues Jarry et Vio, juste à côté de l'autoroute 40. Pabli et Nonfon, rélez pour nous réserver, l'an 514-376-1888. Pour bon dimanche et la caille. Barbec Tropical, ouvert jusqu'à 22h.
Que vous voulez acheter une maison, transférer votre prêt hypothécaire ou convertir un prêt hypothécaire existant pour consolider vos dettes, communiquez avec moi, Jessica Laplante, spécialiste hypothécaire mobile pour la banque TD Canada Trust. Je me tiens à votre disposition en dehors des heures d'ouverture des banques, tout comme les fins de semaine et les soirs selon votre disponibilité. Pour un rendez-vous, appelez-moi dès maintenant au 514-952-0986. Jessica Laplante, pour des services hypothécaires confortables, 514-952.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Από μηδενική βάση, συζήτηση για τον νέο πρόεδρο της Κομισιόν επιδιώκουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Υπέρ της έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, τάσεται η Κομισιόν. Ψήφο εμπιστοσύνης ζητάει πρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών Αντρέα Νάλες στον απόϊχο της ήττας του κόμματος στις ευρωεκλογές. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Η επιλογή του νέου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα γίνει κατόπιν συνένεση και συζητήσεων, οι οποίες θα ξεκινήσουν άμεσα μεταξύ των κυβερνήσεων και των θεσμικών οργάνων και μάλιστα από μηδενική βάση, δίχως προαποφασισμένο κατάλογο υποψηφίων. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της συζήτησης μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών που ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ στις Βρυξέλλες. Βασικός στόχος, αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα, είναι να γίνει η επιλογή του διαδόχου του Jean-Claude Juncker στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 20 και 21 Ιουνίου, ώστε στη συνέχεια να κληθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τον εγκρίνει στα μέσα Ιουλίου. Από τις Βρυξέλλες, ο ανταποκριτής της Deutsche Welle, Νίκος Μπέλος.
Η χθεσινή απόφαση για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, την οποία παρουσίασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ, στην ουσία καταργεί τη διαδικασία που είχε ακολουθηθεί το 2014, όπου οι πολιτικές οικογένειες της Ευρωβουλής είχαν συμφωνήσει μεταξύ τους ότι αυτή που θα κέρδιζε τις περισσότερες έδρες στις εκλογές θα εξέλεγε και τον πρόεδρο της Κομισιόν. Κέρδισε τότε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και έστειλε πρόεδρο στην Επιτροπή τον κύριο Γιούνκερ. Η διαδικασία αυτή καταργείται πλέον με απέτηση πάνω από 10 Ευρωπαίων ηγετών. Συνεπώς, η πρώτη πολιτική οικογένεια στις ευρωεκλογές της Κυριακής, που ήταν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δεν μπορεί να εκλέξει αυτόματα πρόεδρο της Κομισιόν τον υποψήφιό της, Μάνφρεντ Βέμπερ. Δεν υπάρχει πλέον κανένας αυτοματισμός στην επιλογή, αλλά ούτε και αποκλεισμός, δήλωσε ο κύριος Τούσκ μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Πάντως, πολλοί ηγέτες, κυρίως φιλελεύθεροι και σοσιαλιστές, δεν επιθυμούν την πρόθεση του κυρίου Βέμπερ στην Προεδρία της Επιτροπής, θεωρώντας ότι δεν διαθέτει την απαραίτητη πολιτική εμπειρία. Από την πλευρά της, η Ευρωβουλή επιμένει στη συνέχιση της διαδικασίας του 2014, ώστε η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια να εκλέγει τον πρόεδρο της Κομισιόν. Ωστόσο, η εκτίμηση είναι πως δεν θα καταφέρει να αλλάξει τη χθεσινή απόφαση των ηγετών, που θέλουν να έχουν αυτοί το πάνω χέρι στην επιλογή του προσώπου. Από τις Βρυξέλλες, Νίκος Μπέλος για την Deutsche Welle.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τάσεται υπέρ της έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Όπως δήλωσε πριν από λίγο ο Επίτροπος Διεύρυνσης Γιοχάνες Χάν, και οι δύο χώρες έχουν εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις. Η τελική όμως απόφαση ενδέχεται να ληφθεί στις 18 Ιουνίου στο Συμβούλιο Υπουργών Ευρωπαϊκών Ζητημάτων. Ας σημειωθεί ότι στη Γερμανία θα πρέπει να δοθεί πράσινο φως από τη Βουλή για να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Τα συντηρητικά κόμματα ωστόσο διατυπώνουν σοβαρές ενστάσεις. Αντίθετη άποψη εκφράζουν οι συγκυβερνώντες σοσιαλδημοκράτες. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Μίχαελ Ροτ γράφει σήμερα στη Frankfurt Allgemeine Zeitung ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν το συντομότερο, διότι όπως σημειώνει, θα πρέπει να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας. Τώρα είναι η σειρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαντήσει στις απτές προόδους που σημειώθηκαν σε Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Μετά τις δύο ήττες τους, μία στις ευρωεκλογές και η άλλη στις τοπικές εκλογές στο κρατήδιο της Βρέμης, η κοινοβουλευτική ομάδα των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών συνεδριάζει το απόγευμα στο Βερολίνο, εν μέσω επικρίσεων για τους χειρισμούς και τις επιλογές της Ανδρέα Νάλες. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης αναμένεται το μέλλον της Προέδρου, μετά την έντονη φημολογία για πιθανή ανατροπή της. Από το Βερολίνο, ο Παναγιώτης Κουπαράνης.
Η κίνηση της Προέδρου των Σοσιαλδημοκρατών Ανδρέα Νάλες να θέσει για την ερχόμενη Τρίτη στην ημερησία διάταξη ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα για την επανεκλογή της στο αξίωμα της Προέδρου ευνηδίασε τους πάντες, προπαντός τους επίδοξους δελφίνους. Προφανώς ο στόχος της Ανδρέα Νάλες είναι να αναχαιτήσει μια μέχρι στιγμής υποβόσκουσα συζήτηση για την αντικατάστασή της να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Παρά το ότι στη συνεδρίαση του Προεδρείου του Κόμματος τη Δευτέρα το πρωί επικράτησε η άποψη πως μετά την πανωλευθερία του S5 στις ευρωεκλογές το ζητούμενο αυτή τη στιγμή δεν είναι αλλαγές στην ηγεσία, η κυρία Νάλες ενδεχομένως να διαπίστωσε στην πορεία της ημέρας ότι στο παρασκήνιο είχε ήδη ξεκινήσει η συζήτηση για την αντικατάστασή της. Εξού και η απόφασή της να ανακοινώσει το βράδυ της Δευτέρας την επίσπευση της διαδικασίας επανεκλογής της που κανονικά ήταν να διεξαχθεί το Σεπτέμβριο. Πάντως, η ευνηδιαστική κίνηση φαίνεται να τη δικαιώνει. Οι υποτιθέμενοι ενδιαφερόμενοι για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως ο πρώην πρόεδρος του S5 Μάρτιν Σούλτς ή ο νυν υπουργός εργασίας Χουμπέρτους Χάιλ, είτε διαψεύδουν κάθε ενδιαφέρον για το αξίωμα, είτε αποφεύγουν δημόσιες δηλώσεις. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδίδουν στο Ιράν την ευθύνη για τις επιθέσεις σε βάρος τάνκερ στις ακτές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Ο Τζον Μπόλτον Σύμβουλος σε ζητήματα εθνικής ασφαλείας του Προέδρου Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με ιρανικές θαλάσσιες νάρκες. Κατά την εκτίμηση του Αμερικανού Συμβούλου, η Τεχεράνη κρύβεται πίσω και από την επίθεση με επανδρομένο αεροσκάφος εναντίον σαουδαραβικών εξεδρών άντλησης πετρελαίου, αλλά και την επίθεση με ρουκέτες εναντίον κυβερνητικών κτηρίων στη Βαγδάτη. Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Η Γερμανία δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική για ενδιαφερόμενους με υψηλή εξειδίκευση από το εξωτερικό, δείχνει η έρευνα του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη. Στην κατάταξη με τις πιο ελκυστικές χώρες για κατόχους μάστερ ή διδακτορικού, η Γερμανία καταλαμβάνει μόλις την 12η θέση διεθνώς. Τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν Αυστραλία, Σουηδία και Ελβετία. Συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις στην Τσεχία κατά της κυβέρνησης του δισεκατομμυριούχου Αντρέι Μπάμπης, ο οποίος κατηγορείται ότι εξαπάτησε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έλαβε παρανόμως επιδοτήσεις. Την υπόθεση διερευνά η Τσεχική Εισαγγελία. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Μια κλινική και ένα κέντρο υγείας στο Ιντλίπ δέχθηκαν επίθεση με ρουκέτες από το στρατό της Συρίας. Σύμφωνα με αντάρτες, στην επίθεση καταστράφηκαν γεννήτριες και αρκετά οχήματα. Από το ξεκίνημα της επίθεσης του στρατού κατά του προπυργίου των ανταρτών τέλη Απριλίου, έχουν πραγματοποιηθεί επιθέσεις σε περισσότερα από 20 νοσοκομεία. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Στις τουρκικές δημοτικές εκλογές τέλη Μαρτίου, η Γκουλτσάν Κατσμάς από το φιλοκουρδικό ΧΑΝΤΕΠΕ έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία στη συνοικία Εντρεμίτ της πόλης Βαν στη νότιο-ανατολική Τουρκία. Η χαρά της για την νίκη ωστόσο δεν είχε διάρκεια. Δύο εβδομάδες μετά το θρίαμβό της στις δημοτικές εκλογές πληροφορήθηκε ότι δεν της επιτρέπεται να αναλάβει το αξίωμα του δημάρχου. Η αιτιολογία της εκλογικής επιτροπής ήταν ότι η Γκουλτσάν Κατσμάς δεν μπορεί να αναλάβει το αξίωμά της επειδή μετά την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016 απολύθηκε την περίοδο της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στην Τουρκία με προεδρικό διάταγμα μαζί με άλλους 140.000 δημοσίους υπαλλήλους. Τότε η Γκουλτσάν Κατσμάς εργάζονταν ως καθηγήτρια γεωγραφίας. Μέχρι σήμερα όμως δεν γνωρίζει γιατί απολύθηκε, δηλώνει στην Deutsche Welle. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι επειδή με απέλησαν δεν θα μου επιτρέπονταν να αναλάβω τα καθήκοντα του Δημάρχου. Γιατί άλλωστε, από τη στιγμή που η Εκλογική Επιτροπή ενέκρινε την υποψηφιότητά μου. Δήμαρχος στη συνοικία Εντρεμίτ ανέλαβε στο μεταξύ ο υποψήφιος του κυβερνώντος ΑΚΑΠΕ, ο οποίος έκοψε δεύτερο στο νήμα των δημοτικών εκλογών. Μολονότι είχε συμφωνήσει να μιλήσει στην Deutsche Welle, ματέωσε την τελευταία στιγμή την προγραμματισμένη συνέντευξη. Δύο μήνες μετά τις δημοτικές εκλογές, ο κόσμος στην κεντρική αγορά της συνοικίας ακόμα δεν έχει αποδεχθεί την απόφαση της Εκλογικής Επιτροπής. Πρόκειται για αδικία. Εκείνος που εκλέγεται πρέπει να αναλάβει τα καθήκοντά του, λέει μια ηλικιωμένη κυρία. Και ένας περαστικός συμπληρώνει. Με την απόφαση αυτή δείχνουν ότι δεν σέβονται την ετιμιγορία των ψηφοφόρων. Πριν από μερικές εβδομάδες, η Γκουλτσάν Κατσμάς διαμαρτυρήθηκε για την απόφαση της Εκλογικής Επιτροπής μπροστά στο Δημαρχείο της Συνοικίας. Η όλη κινητοποίηση διήρκησε μόνο λίγα λεπτά, μιας και επενέβη η αστυνομία για να διώξει την εκλεγμένη δήμαρχο και τους υποστηρικτές της. Ένας γνωστός στην Γκουλτσάν Κατσμάς κινηματογράφησε τις αστυνομικές ενέργειες με το κινητό. Η ίδια Εκλογική Επιτροπή που ενέκρινε την υποψηφιότητά μου λαμβάνει στη συνέχεια αυτή την παράνομη απόφαση. Υποτίθεται όμως ότι η Επιτροπή είναι απόλυτα ανεξάρτητος θεσμός. Αλλά δεν είναι. Ελέγχεται από το ΑΚΑΠΕ, υπογραμμίζει η Γκουλτσάν Κατσμάς.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ο παλμός της ομογένειας. Είναι η εβδομαδιαία δημοσιογραφική εκπομπή με ειδήσεις, σχόλια και ρεπορτάζ με τα δρόμενα της ομογένειας. Επιμέλεια παρουσίαση Κώστας Πασχαλίδης. Η εκπομπή είναι μια παραγωγή του τμήματος ενημερωτικών εκπομπών του Sofia Temis Magazine και του Greek Web Radio για το ραδιόφωνο του κόσμου. Μουσική επιμέλεια Στράτος Γεωργίου Κρυσταλάκης. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Μελέτης και Καταγραφής Απόδημου Ελληνισμού.
Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνέλληνες, γεια σας. Είμαι ο Κώστας Πασχαλίδης και αμέσως τώρα ξεκινά ο Παλμός της Ομογένειας, η εβδομαδιαία ανασκόπηση των κυριότερων ομογενειακών ειδήσεων από τις ελληνικές κοινότητες ανά την Ιφίλιο. Η εκπομπή είναι μια παραγωγή του Τμήματος Ενημερωτικών Εκπομπών της Ομογενειακής Διαδικτυακής Πύλης Sofia Times Magazine και του Ομογενειακού Ραδιοφώνου Greek Web Radio, μέδρα της Sofia της Βουλγαρίας, και μεταδίδεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία της Εταιρείας Μελέτης και Καταγραφής Απόδημου Ελληνισμού. Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Και σήμερα πιστή στην εβδομαδιαία συνάντησή μας με πολλές ομογενειακές αλλά κατά το πλείστον μητροπολιτικές ειδήσεις. Μην ξεχνάμε, χτες Κυριακή 26 Μαΐου είχαμε εκλογές στην πατρίδα, στην Ελλάδα. Ευρωεκλογές, περιφερειακές εκλογές, δημοτικές εκλογές. Ένα αποτέλεσμα που πραγματικά όμως τάραξε τα νερά της πολιτικής ζωής της πατρίδος, καθώς την προκήρυξη πρόωρων εκλογών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κάτι που θα πράξει αμέσως μετά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Αμέσως μετά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών θα πάω στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Την άμεση προκήρυξη εθνικών εκλογών, τόνισε ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας τη βαριά ήττα του στις ευρωεκλογές αλλά και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο κύριος Τσίπρας έδεσε το δίλημα των επομένων εκλογών, λέγοντας ότι ο ελληνικός λαός θα πρέπει να επιλέξει εάν θέλει να συνεχίσει το σχέδιό του για τη στήριξη των πολλών ή το δρόμο της λιτότητας. Ο κύριος Τσίπρας παραδέχθηκε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα δεν είναι αντάξιο των προσδοκιών. Δεν μπορώ να αγνοήσω αυτό το αποτέλεσμα, τόνισε. Παράλληλα, υπεραμύνθηκε του κυβερνητικού έργου, λέγοντας ότι επί 4 χρόνια πορευτήκαμε με πρωτοφανείς δυσκολίες κόντρα κόντρα στο ρεύμα, βγάλαμε τη χώρα από τη μέγενη των μνημονίων, καταφέραμε να ορθοποδήσουμε και μόλις ανασάναμε θέσαμε στην κρίση του ελληνικού λαού ένα σχέδιο για την ανάκαμψη της πατρίδας μας. Ο Πρωθυπουργός, φίλες και φίλοι, ανέφερε ότι δύο δρόμοι υπάρχουν, ο δρόμος της πλήρους εξόδου από τα μνημόνια και ο δρόμος της επιστροφής στη λιτότητα, στο σκοτάδι της κρίσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ζητήσαμε, είπε με γενναιότητα, την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στο σχέδιό μας, στα μέτρα ελάφρυνσης, της πορείας ανασυγκρότησης και της χώρας. Για να μην μπορεί κανείς να αμφισβητήσει αυτά τα μέτρα, για να μην μπορεί κανείς από όσους καιροφυλαχτούν να τα πάρουν πίσω. Να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας παραδέχθηκε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών δίνει το δικαίωμα στην αντιπολίτευση να αμφισβητεί τη δημοκρατική νομιμοποίησή του. Όπως είπε, δίνει στην αντιπολίτευση το δικαίωμα να αμφισβητεί συνολικά την πορεία εξόδου από την κρίση, αλλά και το σχέδιό μας για τη στήριξη των πολλών, το ιστορικό αυτό εγχείρημα. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η τελική ετοιμιγορία ανήκει πάντοτε στο λαό, σε όλους εμάς δηλαδή. Δεν πρόκειται, είπε, να αποδράσω, ούτε να το βάλω στα πόδια, ούτε να παραιτηθώ από τη μάχη για την ισότητα, την αλληλεγγύη και την κοινωνική δικαιοσύνη. Είμαι εδώ, θα δώσουμε αυτή τη μάχη όπως έχουμε μάθει να κάνουμε πάντα. Μπροστά σε συνεργάτες του, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και υπουργούς που τον άκουγαν συγκινημένοι και δακρυσμένοι, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την απόφασή του να προχωρήσει στην προκήρυξη εθνικών εκλογών και ζήτησε καθαρή εντολή από τους πολίτες. Ο λαός υπήρξε πάντοτε το στήριγμά μας. Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Ζητάμε την καθαρή εντολή. Πορεύτηκα και πορευτήκαμε με το κεφάλι ψηλά. Με μόνο γνώμονα να πορεύονται οι πολλοί με το κεφάλι ψηλά. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Σε όλες τις κρίσιμες στιγμές της ιστορίας, την απάντηση την έδινε και τη δίνει πάντοτε ο λαός. Πιστεύουμε το μέλλον στους πολλούς και γι' αυτό θα απευθυνθούμε σε αυτούς, κατέληξε. Φίλες και φίλοι, ακούτε τον Παλμό της Ομογένειας στην εβδομαδιαία ανασκόπηση των κυριότερων ομογενειακών και μητροπολιτικών ειδήσεων από το Sofia Times Magazine και το Greek Web Radio. Για όλους εσάς, φίλες και φίλοι, που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μην διστάσετε να το πράξετε αυτό καλώντας μας στο 0035924916280 ή στέλνοντάς μας ένα email στο info@sofiatimes.com. Μην ξεχνάτε ότι προσθέτοντας στο κινητή σας συσκευή τηλεφώνου το παρακάτω νούμερο μπορείτε και έχετε τη δυνατότητα να έχουμε μια αμφίδρομη επικοινωνία με τις εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας όπως το WhatsApp, το Viber και το Messenger. 00-359-897-393-301 ο αριθμός που πρέπει να προσθέσετε στη συσκευή τηλεφώνου σας. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνέλληνες, πρόωρες εκλογές στην Ελλάδα, πρόωρες εκλογές που είναι ένα αποτέλεσμα και της συμφωνίας των Πρεσπών. Ο λαός, ειδικά της Μακεδονίας αλλά και όλης της Ελλάδος, έδωσε ένα ηχηρό ράπισμα στην κυβέρνηση για το ξεπούλημα της Μακεδονίας. Η Μακεδονία ήταν αυτή που κατατρόπωσε τον Αλέξη Τσίπρα. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνέλληνες, πολλούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας που ήδη τα βλέπουμε στην οθόνη του υπολογιστή να έρχονται. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα ενθαρρυντικά σας λόγια. Ευχαριστώ τον Θάνο για το μήνυμά του. Σίγουρα είναι έτσι, Θάνο, όπως μας τα λες. Η Μακεδονία ήταν αυτό που κατατρόπωσε τον Αλέξη Τσίπρα. Η απόφαση των Πρεσπών, η συμφωνία των Πρεσπών ήταν το βατερλό του Αλέξη Τσίπρα. Φίλες και φίλοι, περνάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε ευθύς αμέσως.
Δεν υπάρχει παρά μια Μακεδονία. Η Μακεδονία αυτή είναι ελληνική.
Greek Web Radio, το ραδιόφωνο των απανταχού Ελλήνων.
Είπα να σβήσω κεφάλια. Να κλείσω τα
Times Magazine. Από το 1997 ξεκινήσαμε ένα ταξίδι καθημερινής επικοινωνίας με τους απανταχού Ελλαδίτες και Κύπριους ομογενείς μας, με καθημερινές ανταποκρίσεις και ειδήσεις, με σίγουρη, έγκυρη, έγκαιρη και πάντα επίκαιρη ενημέρωση, με πολιτιστικές και κοινωνικές παρεμβάσεις. Αυτοί είμαστε. Εδώ, στο Sofia Times Magazine. Εδώ, που χτυπάει ο παλμός της ομογένειας. www.sofiatimes.com. Με ανταποκριτές στην Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Αφρική, Βαλκάνια, Αυστραλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Βέλγιο, Τουρκία, Ελβετία, Σουηδία, Αίγυπτο και όπου υπάρχουν Ελλαδίτες και Κύπριοι ομογενείς μας. www.sofiatimes.com. Εδώ που από το 1997 χτυπάει ο παλμός της ομογένειας.
Greek Web Radio, το ράδιο που μιλάει ελληνικά.
Παλμός της ομογένειας, φίλες και φίλοι, Κώστας Πασχαλίδης στο μικρόφωνο της εκπομπής, μια παραγωγή του Sofia Times Magazine και του Greek Web Radio για τα ραδιόφωνα που μιλούν ελληνικά, και να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στα συνεργαζόμενα με το Greek Web Radio και το Sofia Times Magazine, ομογενειακά και μητροπολιτικά ραδιόφωνα. Να στείλουμε χαιρετισμούς σε όλους εσάς που πραγματικά μας ακούτε, είστε φανατικοί ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής. Φίλες και φίλοι, τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια θα λέγαμε, καθώς έχουμε εγκαταστήσει μια αμφίδρομη επικοινωνία αλλά και φιλία με πολλούς από εσάς. Να περάσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, και να δούμε τι έχει γίνει ακριβώς με τις ευρωεκλογές, λίγο τα αποτελέσματα, καθώς ιστορικό ποσοστό διαφορά στις ευρωεκλογές κατακτά η Νέα Δημοκρατία με βάση τα τελευταία στοιχεία από την καταμέτρηση των αποτελεσμάτων. Το προβάδισμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έναντι του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να ξεπεράσει τις 9 μονάδες, προβάδισμα που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων από το 1981 που η Ελλάδα εκλέγει ευρωβουλευτές. Με βάση τα νεότερα στοιχεία από το Υπουργείο Εσωτερικών και με ενσωματωμένο το 61,5%, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 33,25% και ο ΣΥΡΙΖΑ φτάνει στο 23,83%. Στην τρίτη θέση πλασάρεται το Κίνημα Αλλαγής με 7,33%, πέμπτο είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,64%, ενώ η Χρυσή Αυγή υποχωρεί στο 4,84%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση, η έκπληξη των ευρωεκλογών του Κυριάκου Βελόπουλου με 4,08% που εκλέγει ευρωβουλευτή, και το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη, το οποίο αν και συγκεντρώνει ποσοστό 3,11%, εντούτοις η εκτίμηση της Singular Logic είναι ότι τελικά το κόμμα δεν θα εκλέξει τελικά ευρωβουλευτή. Αντίθετα, εκτός Ευρωβουλής μένουν σε σχέση με το 2014 το Ποτάμι, που συγκεντρώνει ένα ποσοστό της τάξης το 1,69%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες που συγκεντρώνουν 0,77%, όταν τα δύο κόμματα αυτά είχαν συγκεντρώσει πριν από 5 χρόνια 6,61% και 3,46% αντίστοιχα. Κάτω από το 2% είναι τα ποσοστά της Ένωσης Κεντρών και της Πλεύσης Ελευθερίας. Σημειώνεται ότι το νέο, το κόμμα δηλαδή της Κατερίνας Παπακώστα και οι Έλληνες ριζοσπάστες του Σάββα Τσιτουρίδη κατέγραψαν χαμηλότερο ποσοστό ακόμα και από αυτό του Δημοσθένη Βεργή. Και το Μέρα 25 με 3,11% που είναι τα δύο νεότερα κόμματα τα οποία διεκδικούν την εκλογή ευρωβουλευτή, όπως είπαμε, ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι αυτός που κερδίζει την παρτίδα, καθώς εκλέγεται ο ίδιος ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος του κόμματος στην Ευρωβουλή. Φίλες και φίλοι, ακούτε τον Παλμό της Ομογένειας στην εβδομαδιαία ανασκόπηση των κυριότερων ομογενειακών ειδήσεων από τις ελληνικές κοινότητες ανά την Ιφίλιο, αλλά και από το Μητροπολιτικό Κέντρο. Ένα Μητροπολιτικό Κέντρο που πραγματικά το Σαββατοκύριακο που πέρασε φλεγόταν όσον αφορά τα πολιτικά δρόμενα. Ευρωεκλογές, περιφερειακές εκλογές, δημοτικές εκλογές ήταν αυτές που έκαναν τη διαφορά και κατατρόπωσαν τον Αλέξη Τσίπρα. Μια Μακεδονία, μια συμφωνία των Πρεσπών που πραγματικά οι Έλληνες δεν την είδαν με καλό μάτι από την πρώτη στιγμή, ειδικά οι Μακεδόνες, και έδωσαν ένα ηχηρό ράπισμα στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Παλμός της Ομογένειας χτυπά στο Greek Web Radio.
Από τον μαρτυρικό θάνατο των αξέχαστων και αδυσμόνητων δύο Μακεδονομάχων, του Τέλου Άγρα και του Αντώνη Μίγκα, τους οποίους ήρθα και εγώ μαζί σας να τιμήσω για να υπογραμμίσω τη σημασία της θυσίας τους για την διαχρονική παρουσία της Ελλάδος σε αυτό το χώρο, στο χώρο της ελληνικής Μακεδονίας.